ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво. Про своє святкування розповість вокаліст фольклорного гурту «Божичі» Валерій Гладунець.
Насправді я сьогодні чекаю колядників, багато домовляємося з гуртами різними, побратимами нашими по цеху колядницькому. І сам буду багато колядувати, мене чекають.
Якою є кутя по-луганському?
Кутя готувалися з пшениці, додавали мед, перетертий мак, іноді додавали ще й горіхи.
Поляки спорудили найбільшу у Європі вертепну скриньку, будували 1.5 місяця.
Цього року всі дотеперішні польські рекорди побили монахи-францисканці із міста Познань. Висота цієї споруди 16 метрів, а глибина – 27.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, про що найважливіше йтиметься у твоєму випуску?
Ну, власне, в Державній службі статистики підрахували, що Україна завершила рік із дефляцією. Це в центрі уваги нашого випуску. Україна вперше за останні 10 років закінчила 2012-й із дефляцією. Цей показник складає 0,2%, повідомляє Державна служба статистики. Фахівці підрахували, що за 2012 рік найбільше подешевшали овочі більше як на 26% і цукор понад 14%. Також стверджують, у Держстаті нижчими стали ціни на хліб і хлібопродукти, молоко, сир, яйця, фрукти, соняшникову олію та жири. Зниження споживчих цін за підсумками року зафіксовано вперше з 2002-го, коли дефляція становила 0,6%. У 2011 році інфляція в Україні проти 2010-го становила 4,6%. Сьогодні в Україні православні різних деномінацій і греко-католики, які дотримуються юліанського календаря як літургійного, святкують Різдво Христове. Із вітаннями до Різдва звернувся до українців президент Віктор Янукович. Син Божий прийшов у цей світ, щоб принести нам слово віри, надії та любові. Щороку це величне свято єднає увесь наш народ, йдеться у вітанні на офіційному сайті глави держави. Разом із українськими православними і греко-католиками сьогодні святкують православні в Росії, Сербії, Грузії, вірні Єрусалимського патріархату в Ізраїлі та Йорданії та нечисленні громади в інших країнах. Понад 50 прихильників Юлії Тимошенко зібралися в неділю під центральною клінічною лікарнею номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові, щоб привітати колишнього прем'єр-міністра із наближенням Різдва. Прихильники Тимошенко поставили біля лікарні дві різдвяні ялинки, розіграли сцени різдвяного вертепу, заспівали колядок та народних пісень і приготували кутю. Президент Сирії Башар Асад проголосив у неділю нову ініціативу, яка має на меті відновити мир у його країні. Він пропонує скликати конференцію національного примирення і розпочати розробляти нову конституцію. Водночас, виступаючи на телебаченні вперше від листопада, Асад відкинув можливість переговорів, за його словами, з опозиційними маріонетками. З ким ми маємо справу? Люди з екстремістськими ідеями, які говорять мовою крові, убивстві, тероризму. Чи маємо ми вести діалоги з бандами, підтримуваними ззовні? Чи повинні ми мати діалог із маріонетками Заходу? Наголосив Башар Асад. Речник сирійської опозиційної національної коаліції Валід Бунні заявив, що промова президента Сирії має на меті зірвати дипломатичні зусилля, які очолює спеціальний представник ООН Ліги Арабських Держав Лахдар Брагімі. У Європейському Союзі верховний представник із закордонних справ Катрін Аштон також заявила, що ЄС не відступить від своєї вимоги. Башар Асад має піти з посади. Українська спортсменка Валентина Семеренко виборола в неділю бронзову нагороду на 4-му етапі Кубка світу з біатлону. У гонці переслідування, яка відбулася у німецькому Оберхофі. Докладніше про це у спортивному огляді.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова Свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова Свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво. Святкувати Різдво почали напередодні у святвечір. На цей же день припало завершення Різдвяного посту, що тривав від 28 листопада. А вже після Різдва настають коляда або святки, що триватимуть 12 днів. Святкують Різдво і керівник дитячого гурту «Дай Боже» Ольга Мельник, і вокаліст фольклорного гурту «Божичі» Валерій Гладунець. З ними спілкувався наш колега Олександр Лащенко. І розмова на початку вийшла несвятковою.
Чим для вас є це свято і чим воно тотожнюється саме музичному наповненню? Чим це свято є для дітей? От, на ваш погляд, як людина, яка займається цим дійсно чверть століття?
Ви знаєте, я вперше, що хочу сказати, що за 25 років особливо нічого не змінилося в Україні, і не змінилося саме сприйняття українських традицій, які у нас просто надзвичайні. Ми мусимо пишатися українськими традиціями, колядками, щедрівками.
Що цьому заважає, на ваш погляд? Зараз же немає такої державної вже системи, що святкування Різдва – це щось заборонене, це можна робити було потайки. Нема, ніхто ж ніби не забороняє. Що ж заважає? Ви їздите по всій країні.
Що заважає, люди не хочуть і не знають, що вони є українцями. Я би що зробила? Я би за місяць переробила всі програми в дитячих садках, школах і вузах. Я би не ставила, наприклад, є предмет навіть в вузах мистецтвознавства, я би ставила фольклор, етнографія, народознавство. У нас в школах, в молодших класах було народознавство, його зняли.
Ви погоджуєтеся з думкою пані Ольги, що так от буквально, і не тільки діти, а й середнє покоління, все це вже забувається, все це стає ніби немодерновим, з такою песимістичною оцінкою. Щодо знання пісень народних, взагалі обрядів.
Ні, звичайно, погоджуюсь. Ситуація, я думаю, і вам відома, що відбувається зараз. Тобто є державна політика, на жаль, вона радянського такого зразка, шаблону, яка продовжується зараз, тобто зомбування людей від справжнього, від традиції нашої, щоб зробити сіру біомасу якусь в Європі, власне. Є також попса, є така примітивна музика, да. Але є дійсно програми шкільні, власне, от і в Японії 300 пісень, розумієте? Кожен це середня освіта. Далі 9 колін свого родового дерева. От ви знаєте, хочуть 3 коліна.
Три знаю. Але не
а я не знаю.
Але у нас не кожен може це навіть так, і згадати, так, і написати. Ніхто.
Про традиції, про звичаї. Це все формує особистість, формує душу людини. І в цілому цілого народу, цілої нації. І ми зараз багато над цим працюємо, дійсно. Я також розробляю програми.
Що от ви в родинному колі? Що ви будете співати на свята? Могли б це сказати? Чи ви не будете?
Будемо обов'язково. Я завжди приходжу і колядую. Ой, ясна, красна на небі зірка, а ще й кращеша Валеринка. По двору ходить, як сонце сходить, війшла в сінечки. Сінечки сяють. Це я сам собі заколядав в своїй родині. Але насправді я сьогодні чекаю колядників багато. Дасть Бог і діток. І ще ми домовляємося з гуртами різними, побратимами нашими по цеху колядницькому. І сам буду багато колядувати, мене чекають.
Із музикантами Ольгою Мельник та Валерієм Гладунцем спілкувався наш колега Олександр Лащенко. Докладніше про традиції святкування Різдва в Україні читайте сьогодні на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.org. На Луганщині Різдво святкують менше, ніж Новий рік, і українські різдвяні традиції знають далеко не усі. Це констатує луганський кореспондент Радіо Свобода. Хоча приготування коті поширене серед луганчан, а от колядування – справа незвична. Андрій Кузнецов продовжує тему.
Свято Різдва у містах Луганщини проходить не так яскраво, як, скажімо, на Львівщині. Колядку почути – велика рідкість, а релігійна містерія в вигляді вертепу – це взагалі щось з іншої планети. Кутю ж готують і навіть більше носять по хатах і пригощають людей. А ось співають колядки зазвичай лише народні ансамблі, як, наприклад, луганський вокально-етнографічний колектив «Забавка».
Маленький хлопчик зліз на стовпчик, у дудочку грає, Христа забавляє.
Більше пам'ятають про традиційне українське Різдво на півночі Луганської області. Це сільські райони Слобожанщини. Як розповіла Радіо Свобода краєзнавець із Біловодського району Віра Анусова, раніше у селах на Різдво ставили дідуха із сіна, якого прикрашали колосками. Господиня готувала традиційні 12 страв. 6 січня дітей обов'язково споряджали носити кутю хрещеним батькам, а знедоленим та самотнім – подаруночки.
І після обіду, не ввечері, а після обіду, дітей відряджають нести кучу хрещеним батькам, а також от ці передріздвяні подаруночки бідним людям, у кого нема чого завтра на Різдво поставити на стіл.
Кутя готувалася з пшениці, додавали мед, перетертий мак, іноді додавали ще й горіхи. Увечері вся родина збиралася за стіл. Вечеряли, після цього лягали відпочивати, аби на ранок йти до церкви. Колядували ж вже 7 січня, каже краєзнавець.
Вранці 7-го. Сім'я проснулася, і всі ходячі, ми йшли до церкви тільки дуже старенькі і маленькі, йшли до церкви на службу. З церкви приходили, тут батько казав, іди кутя з покутя, а узвар на базар. Розділяв дітям сало, ковбаси. Після того, як сім'я пообідає, діти починали колядувати.
За словами пані Віри, нині у селах традиції позабувалися. Іноді молодь проявляє ініціативу і відтворює старі обряди. Молоді люди з ансамблю «Билина» з міста Лутугине на Луганщині теж намагаються зберегти народні традиції. Вони вивчають спів донських козаків, мають у своєму репертуарі і українську колядку, про яку дізналися на Кубані.
Ой, дивно!
Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
До 75-річчя від дня народження Василя Стуса відкрили його музей. Щоправда, експозицію розташували не в окремій будівлі, а в бібліотеці імені Крупської. У самій бібліотеці це вважають цілком нормальним. А от у громадській організації «Просвіта» таке відкриття експозиції називають ганьбою. Про те, чому в Донецьку не можуть вшанувати окремим музеєм поета і політв'язня радянських часів, дізналася місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
У Донецьку не так вже й багато музеїв, а тут випала нагода забрати до шахтарської столиці приватний музей Василя Стуса із Горлівки. Адже попередній власник не зміг його далі утримувати через проблеми зі здоров'ям. Заступник директора Донецької бібліотеки імені Крупської Наталя Петренко зазначає, що музей тепер має літературний нахил і розташований в одному приміщенні з музеєм Тараса Шевченка. Однак не всі задоволені подібним станом речей. Серед них є заступниця голови обласної громадської організації «Просвіта» Марія Олійник. Марія Олійник додає, що насправді музей можна було б зробити цікавим та унікальним, виставивши там, наприклад, студентські роботи Василя, які зараз зберігаються в університеті. Однак, очевидно, ніхто в цьому не зацікавлений.
Докладніше про перипетії навколо музею Василя Стуса у Донецьку слухайте далі у «Ранковій свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Яким є головне завдання нового міністра оборони Павла Лебедєва? Які небезпеки чатують на Україну у 2013-му? І чому вегетаріанство стає модним в Україні? Про це в огляді інтернет-видань від Ірини Білої.
У новому уряді більшість грошових посад відійшло представникам сім'ї президента. Міністри, яких за звичкою пов'язують з Ренатом Ахметовим, насправді вже давно працюють на родину президента, стверджує «Українська правда». Однак кілька персоналів у новому уряді, на перший погляд, не піддаються аналізу. Зокрема, це міністр оборони Павло Лебедєв. Аналітики видання простежили біографію нового міністра оборони і останні події, пов'язані з управлінням майном армії. І дійшли висновку, що перед новим керівником військового відомства поставлені абсолютно інші завдання, ніж зміцнення обороноздатності України. Головне – вдало розпродати військове майно на користь сім'ї. Видання нагадує, що свого часу пан Лебедєв допоміг сину Януковича Олександру почати в районі Балаклавської бухти в Криму будівельно-рекреаційний бізнес. Зараз же серед першочергових завдань – правильно вирішити питання майна, яке перебуває в оренді Чорноморського флоту Росії. У аналітики залишається питання – черговий раз, залишивши на голодному пайку свою армію, чиє військо збирається годувати українська влада в недалекому майбутньому, докладніше в статті «Міністр оборони чи продажів». Події 2012 року засвідчили, що проблема України не тільки у нинішньому режимі Януковича, а й у тому, що опозиційні сили переважно не відповідали тим викликам, які стоять перед постколоніальною країною, переконує дописувач сайту «Тиждень.UA». Він пише, що 2013-й несе для України серйозні загрози, як внутрішні у вигляді остаточної узурпації влади режимом Януковича та перетворення всієї країни на один великий сімейний маєток, так і зовнішні через загрозу втягування України в неоімперські проекти Путіна. Попри позірну незацікавленість у здачі України Кремлю перед ризиком втратити накопичені за останні роки активи, сім'я може погодитися на такі сценарії в обмін на гарантування вільного розпорядження своїм майном, попереджає видання. Стаття називається «Взяти відповідальність на себе», або у 2013 році українці мають зайняти активнішу позицію. Зростаючий попит на органічні продукти змушує українських рестораторів відкривати органічні кафе, екологічні фастфуди і вегетаріанські ресторани. Як констатує видання «Фокус», поява таких закладів – наслідок моди на здоровий спосіб життя. Адже у суспільстві, де з 84 поширених захворювань 31 пов'язане з неправильним харчуванням, люди усвідомлюють вплив їжі на здоров'я. Залог публікації «Здоровий апетит» або «Вегетаріанство набирає обертів в Україні». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
У францисканському монастирі польського міста Познань спорудили найбільшу у Європі вартепну скриньку. Заввишки ця шопка сягає 16 метрів. Загалом зараз поляки масово відвідують місця, де встановлені найрізноманітніші моделі Віфлеємської печери, в якій народився Ісус Христос. У Кракові тисячі мешканців та гостей міста поспішають побачити ювілейну 70-ту виставку унікальних краківських вартепних скриньок. Із подробицями польський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Цього року всі дотеперішні польські рекорди побили монахи-францисканці із міста Познань. Півтора місяця вони споруджували вертепну скриньку, що сягає церковного склепіння. Висота цієї споруди 16 метрів, а глибина – 27. Вона найбільша в Європі. У ляльковому Вифлеємі монахи встановили 200 фігурок людей і тварин, які рухаються, жестикулюють. Є навіть жабки, які весело кумкають на болітці. На штучному небі сузір'я розміщені так, як це було понад 2000 років тому. Познанські монахи кажуть, що вони не ставили собі за мету побити якісь рекорди. Ченці твердять, що вертеп-гігант – це дієвий спосіб оживити віру. Мовляв, батьки, зацікавлені винятковою вертепною скринькою, приводять до церкви дітей і розповідають їм про народження Христа. На головних площах міст, у кожному храмі та в багатьох польських домівках можна побачити найвигадливіші вертепні скриньки. Часто це хатинки, де встановлені фігури євангельських героїв, а поряд із ними – живі тварини, вівці та віслючки. Поляки дуже люблять і розвивають традицію, започатковану католицьким монахом Франциском Асиським ще у 13 сторіччі. Польською столицею мистецтва вертепної скриньки вважають старовинний Краків. Цієї зими тут відбувся ювілейний 70-й конкурс так званих краківських шопок. Півтори сотні майстрів представили на суд глядачів справжні шедеври – вертепні скриньки, які нагадують сяючі казкові палаци. Найменші із них – це кількасантиметрові мініатюри, а найбільші – двометрові. Кожна скринька представляє сцену народження Христа та важливі події з життя сучасного Кракова і Польщі. Поряд із фігурками Йосипа, Марії чи трьох царів зі Сходу можна упізнати Івана Павла ІІ, Леха Валенсу або ж польську тенісистку Агнєшку Радванську. Малгожата Нєхай, хранитель фондів Краківського історичного музею, каже, що краківська шопка – це унікальне мистецтво.
Це феномен світового рівня, тому що ніде інде вертепні скриньки не представляють усього життя міста, його історії. Це, так би мовити, Краків у мініатюрі, з його жителями, реальними і легендарними, таким як вершник на татарському конику чи вавельський дракон.
Фігурки у краківських шопках рухомі. Вони пересуваються під супровід традиційних колядкових мелодій, а віконця стрілистих веж мигутять різнокулірними вогниками. Щоб виготовити таку скриньку, каже пані Ніхай, потрібні сотні, а то й тисячі годин. Чимало часу та зусиль багатьох людей потрібно і для виготовлення скриньок-гігантів, які встановлюють у церквах монахи-францисканці. Члени цього чернечого ордену продовжують традиції засновника їхньої спільноти – святого Франциска. Малгожата Ніхай про францисканські вертепні скриньки каже…
Це навіть важко назвати вертепною скринькою, бо навколо сцени народження Христа монахи створюють цілі міста з жителями, подіями. Таким чином можна побачити грандіозні вистави.
З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі говоритимемо про таке. У Донецьку не знайшлося окремої будівлі для музею Стуса.
Этот музей открылся больше как бы для галочки. А из экспонатов, которые представляют какую-то ценность, только вот свитер или какой-то предмет одежды, и все.
Чи зможуть українські підприємства скористатися своїм правом вибору постачальника газу?
Право обирати постачальника газу підприємства отримали у 2012 році. А із 1 січня 2013-го таке право отримали і бюджетні установи.
Туристично-культурний бум рятує депресивні європейські регіони.
Шедеври образотворчого мистецтва з найвідомішого музею Парижа виставлені у найбіднішому містечку Франції, колись розвинутого, а нині занепалого міста Ленс.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Сьогодні в Україні православні різних деномінацій і греко-католики, які дотримуються юліанського календаря як літургійного, святкують Різдво Христове. Із вітаннями до свята звернувся до українців президент Віктор Янукович. Разом із українськими православними і греко-католиками сьогодні святкують православні в Росії, Сербії, Грузії, вірні Єрусалимського патріархату в Ізраїлі і Йорданії та нечисленні громади в інших країнах. Переважна більшість православних церков світу перейшла на новоюліанський календар, який майже збігається із світським григоріанським. Понад 50 прихильників Юлії Тимошенко зібралися в неділю під центральною клінічною лікарнею номер 5 Укрзалізниці в Харкові, щоб привітати колишнього прем'єр-міністра із наближенням Різдва. Прихильники Тимошенко поставили біля лікарні дві різдвяні ялинки, розіграли сцени вертепу, заспівали колядок та народних пісень і приготували кутю. Україна вперше за останні 10 років закінчила 2012-й з дефляцією. Цей показник складає 0,2%, повідомляє Державна служба статистики. Фахівці підрахували, що за 2012 рік найбільше подешевшили овочі більш як на 26% і цукор понад 14%. Зниження споживчих цін за підсумками року зафіксовано вперше з 2002-го, коли дефляція становила 0,6%. Президент Сирії Башар Асад проголосив у неділю нову ініціативу, яка має на меті відновити мир у його країні. Він пропонує скликати конференцію національного примирення і розпочати розробку нової конституції. Водночас, виступаючи на телебаченні вперше від листопада, Асад відкинув можливість переговорів, за його словами, з опозиційними маріонетками. З ким ми маємо справу? Люди з екстремістськими ідеями, які говорять мовою крові, убивств і тероризму. Чи маємо ми вести діалог з бандами, підтримуваними ззовні? Чи повинні ми мати діалоги з маріонетками Заходу? Наголосив Башар Асад. Речник сирійської опозиційної національної коаліції Валід Бунні заявив, що промова президента Сирії має на меті зірвати дипломатичні зусилля, які очолює спеціальний представник ООН і Ліги Арабських Держав Лахдар Брагімі. У Європейському Союзі верховний представник із закордонних справ Катрін Аштон заявила, що ЄС не відступить від своєї вимоги. Башар Асад має піти з посади, щоб уможливити політичний перехід влади в Сирії. За оцінками ООН, оголошеними на початку місяця, за 21 місяць конфлікту в Сирії і боїв між урядовими військами і силами збройної опозиції, в країні загинули з усіх сторін цього конфлікту вже понад 60 тисяч людей.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Донецьку до 75-річчя із дня народження Василя Стуса відкрили оновлений музей. Експозицію перенесли із приватного музею Горлівки, де свого часу поет викладав у школі. У столиці Шахтарського краю музею виділили кімнату в бібліотеці імені Надії Крупської. Чому в Донецьку не можуть вшанувати окремим музеєм поета і політв'язня радянських часів, дізнавалася місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
У Донецьку не так вже й багато музеїв, а тут випала нагода забрати до шахтарської столиці приватний музей Василя Стуса із Горлівки. Адже попередній власник не зміг його далі утримувати через проблеми зі здоров'ям. Заступник директора Донецької бібліотеки імені Крупської Наталя Петренко зазначає, що музей тепер має літературний нахил і розташований в одному приміщенні з музеєм Тараса Шевченка. Вона пояснює.
Штат бібліотеки не предусматриває музейних працівників. У нас буде бібліотека, але він буде проводити екскурсії в музеї.
Однак не всі задоволені подібним станом речей. Серед них є заступниця голови обласної громадської організації «Просвіта» Марія Олійник, яка у коментарі «Радіо Свобода» зазначила.
Я вважаю, що Стус заслуговує того, щоб в самому місті Донецьку був окремий музей Стуса. І в тому будинку музею, де він виріс. Я пропонувала владі викупити цей будинок, але так не сталося.
Марія Олійник додає, що насправді музей можна було б зробити цікавим та унікальним, виставивши там, наприклад, студентські роботи Василя, які зараз зберігаються в університеті. Однак, очевидно, ніхто в цьому не зацікавлений. У бібліотеці музей доступний лише з 9 ранку до 16:30 з понеділка по четвер. З цього приводу та з приводу самих умов для експозиції обурюється відвідувачка Валерія Дубова. Вона розповіла Радіо Свобода, що під час нещодавнього відкриття у музеї було дуже холодно, а сама експозиція абсолютно не вражає.
Этот музей открылся больше как бы для галочки, а из экспонатов, которые представляют какую-то ценность, только вот свитер или какой-то предмет одежды, и все.
Місцева студентська молодь кілька років тому вирішила надати Донецькому національному університету, де вчився Стус, його ім'я. Колектив університету висловився проти. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А зараз наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, чи зможуть українські підприємства скористатися своїм правом щодо вибору постачальника газу. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Право обирати постачальника газу підприємства отримали у 2012 році, а із 1 січня 2013-го таке право отримали і